Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitusovi-podcastia. Raimo Sarajärvi, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sä oot yrittäjä ja sijoittaja, joka omistaa suoraan tai eri yhtiöiden kautta yli 2000 asuntoa, niin millä tavalla sä nukut tällä hetkellä yösi?
No yöt nukutaan hyvin, totta kai, mutta totta kai tämä tilanne on eriskummallinen Suomessa, että kun uusia asuntoja ei aloiteta ja korko on korkealla ja ei tahdo vuokratulot riittää niin korkokuluihin ja hoitokuluihin ja lainanlyönnyksiin, niin se on tietysti tuo alalle erikoisen jännitteen ja on vähän odottava tilanne, että kaupunki tätä kestää.
Mm. Onko sun uran varrella ollut jotain vastaavaa aikakautta? Voidaanko tätä meneillään olevaa kriisiä verrata johonkin muuhun aikaan?
No kyllä me lähennellään vähän sitä 90-luvun alun ongelmia, että ollaan likviditeetti alkaa loppumaan niin yrityksistä ja yksityisiltä ja se ehkä vaikuttaa aika paljon, että korko menee liian iso osa ihmisten niin kuin tulovirroista ja sitten taas kun samaan aikaan yritetään inflaatiota hillitä, niin sitten taas tulovirrat ei kasva samaa tahtia.
Ennustaminen on vaikeaa, erityisesti sen tulevaisuuden ennustaminen, mutta millaisia näkymiä sun päässä pyörii tästä tilanteesta, että mihin päin me ollaan menossa? Mainitsit pahamaineisen ysärilaman, niin mennäänkö päätyyn asti?
Kyllä tämä vähän näyttää, että tässä vielä vähän rysähtää. Että se on niin kuin semmoinen fiilis tässä tulee, että ei, vielä kaikkea ei ole nähty. Ja ehkä riippuu varmasti, kuinka ne isommat markkinat Euroopan unionin alueella ne alkaa toimimaan, että mitä Saksassa tapahtuu ja mitä muualla tapahtuu. Niin se ehkä ratkaisee, mitä tuolle korolle tapahtuu, kuinka nopeasti sitä aletaan niin kuin elvyttämään. Että kyllähän tässä siihen mennään, että ajetaan päin seinään ja sitä aletaan elvyttää. Tämä on niin kuin se tuttu kuvio, mitä tässä tuntuu, että pitää tehdä määräajo.
Niin, talous tuntuu jotenkin vaan toimivan.
Niin, en tiedä. Jotenkin tämä tuntuu, tämä keskuspankkien rooli, että tuntuu, että ne tekee aina niin kuin väärässä syklissä väärää asiaa. Että elvytetään silloin, kun pitäisi vähän jarruttaa ja sitten taas jarrutetaan, kun pitäisi elvyttää. Että jotenkin tämä täällä yrittäjän puolella ja sijoittajan puolella tuntuu välillä niin kuin kohtuuttomalta nämä syklit, mutta ei tätä osannut aikana oikein Suomen pankki tehdä, eikä tätä tunnu Euroopan pankkikaan osaavan tehdä, niin kai me ollaan sitten tässä, kai tämä on sitten pakollista, en tiedä.
Niiden pitäisi soittaa sulle.
No, mä en varmaan osaa sen paremmin, mutta tämä on isoja asioita, missä on niin vaikea, muuttujia on paljon, sanotaan niin.
Jos me ajatellaan tämän podcastin keskivertokuulijaa, joka on, ei ole ihan noin suuren skaalan asuntosijoittaja kuin itse olet, niin mikä sun neuvo olisi hänelle? Olisiko se just tämä odottelu, jos ei ole jotain absoluuttista taloudellista pakkoa lähteä myyskentelemään?
No kyllähän yleensä sijoittaminen ja omistaminen, niin se on pitkäaikaista puuhaa. Että nyt on tärkeää, että jollakin keinolla selvitä tämän ajan yli. Se voitto on sillä kyllä tulossa ja se arvo palautuu, että edelleen näitä asuntoja ei pystytä rakentamaan ja tulevat uudistuotannon aloitukset tulee olemaan hinnaltaan niin kalliita. Se tiedetään jo tällä hetkellä, että tuotannon hinnat ei tule alaspäin, että siihen ei oikein mitään keinoja ja kukaan ei pysty sellaista esittämään. Että se on niin tilapäistä laskua, että kysymys on vain, että pystyykö elämään niillä kassavirroilla tämän ajan yli.
Miten sä kuvailisit tätä sun omaa portfolioa? Millaisista asunnoista tämä sun kiinteistöomaisuus koostuu?
No, mulla ei varsinaisia vuokrataloja ollenkaan. Eli meillä on käytännössä kaikki asunnot on niin yksittäisiä asuntoja tai sitten tämmöisiä niin kovan rahan tuotantoja. Ja se on niin ihan normaali perheiden ja yksittäisen talouksen niin ihan oman käyttöön harjoittuja asuntoja ja naapureissa yleensä asuu sellainen, joka omistaa itse asuntonsa.
Me tehtiin taustatöitä tämän ohjelman tuottajan Kaima Annan kanssa ja havaittiin semmoinen seikka, että susta on aika vähän löydettävissä näin internet-aikana juttuja verkosta urheiluhommia lukuun ottamatta, niin onko tämä ollut sulla ihan tietoinen päätös, että pidät aika pienellä nämä mediasuuttimet?
No joo, kyllä se on ollut tietoinen valinta, että yleensäkin on vähän semmoisia sanontoja, että kello on, niin se, on, niin se kätkekö, tai ollaan hiljaa, niin saadaan kalaa, tai miten siinä Suomessa on sanoa. Mutta idea on se, että ei tämmöiset asiat ole ehkä niin kuin sellaisia, mitä eniten haluaa julkisuudessa käsitellä.
Mm. Puhutaan vähän ajan päästä futiksesta, mutta pysytään ensin tässä kiinteistöbisneksessä ja sijoittamisessa, niin sä aloitit nämä asuntobisnekset tuolla 80-90-luvun taitteessa, kun sä avasit SKV:n konttorin Alajärvelle, oliko näin?
Joo, se on mun ensimmäinen työtehtävä kiinteistöalalla kyllä.
Okei. Mikä siinä kiinteistön välityksessä silloin kiehtoi? Miksi sä halusit just sinne?
No oikeastaan se oli sellainen, että mä olin pankissa töissä opiskeluaikana ja pankista mulle ura-aste tarjottiin ja olin 23-vuotias ja mietin, että en halua olla koko loppuelämäni harmaa puku päällä. Ja sitä ajattelin, että mä kokeilen tuota kiinteistöpuolta ja siihen tarjottu mahdollisuus ja sille tielle sitten on vähän niin kuin jäänyt eri muodossa toki, mutta siinä on ollut paljon haasteita ja hienoja hetkiä, niin sillä puolella ollut.
Mm. Mitä sun työtehtäviin kuului silloin, kun sä avasit tämän konttorin, niin olitko ihan hands-on myyjänä tai välittäjänä?
Joo, se oli valtava organisaatio, kun se oli yhden ihmisen konttori, että sillä aloitettiin ja se kasvoi jopa kahden ihmisen konttoriksi, että se oli se.
Niin kuin 50% kasvoi
tavallaan. Niin. 1,5 vuotta mä sitä Alajärveen vedin ja sitten tuli niin kuin lisää haasteita, mutta se oli ihan hands-on, tein ihan kaikkea, että suoraan että pääsin aika isoja asioita tekemään nuorena. Ostin tonttia ja rakennutettiin kerrostaloa ja oli niin kuin mahtavia asioita, mitä sai tehdä hyvin nuorena.
Aika isoja juttuja, jos rakennetaan kerrostaloja 20-vuotiaana.
Joo, jälkeenpäin on miettinyt kyllä, että mitään ei asiasta tiennyt, mutta into oli valtava ja usko itse oli kauhean. Että ehkä oli sitä varjelustakin mukana, että onnistui.
Mm. Mä kysyn sulta saman kysymyksen kuin Anssi Kivirannalta, joka on yksi tämän kauden vieraista, niin mua mietityttää itseä se, että miksi kiinteistövälittäjän ammatti tuntuu vuosikymmenestä toiseen olevan jotenkin vetoava tai semmoinen lukratiivinen, koska mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin ne palkat on usein aika lailla provisiopohjaisia ja siinä on hirveän ikävät työajat näin niin kuin meikäläisen näkökulmasta katsottuna, mutta sitten jotain siinä on sellaista, mikä ihmisiin vetoaa.
Hei, sinä asuntosijoittaja ja vuokranantaja. Pohditko, mistä hankkia seuraava sijoitusasunto? Liity Suomen vuokranantajien jäseneksi jo tänään, niin saat pääsyn ajankohtaiseen markkinatietoon ja vuokranantajan työkaluihin. Liity vuokranantajat.fi.
Joo, toi on hyvä kysymys. Mä oon itse varmaan yli 3000 kiinteistövälittäjä palkanut elämässäni ja ollut kiinteistövälittäjän keskusliitto, kun perustettiin sen ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja ja tehnyt itse sitä työtä, johtanut sitä työtä ja sanotaan olla monessa mukana, mutta se on ehkä se, kyllä siinä se ihmisten tarpeiden niin kuin tyydyttäminen siinä kodinhakemisessa siinä, se antaa jonkunnäköisen fiiliksen, että se kaupan teko, se on vähän niin kuin huumetta, että se on kuitenkin aika puhutaan isoista asioista ja ehkä sitten myöskin siinä se työajat ei ole niin kuin niitä on miellyttävimpiä ehkä jonkun mielestä, mutta sitten toisaalta siinä on se tietynlainen tekemisen vapaus. Niin se mä uskon, että sopii aika monelle.
Niin, se on vähän sellaista yrittäjämäistä.
Se on hyvin yrittäjämäistä ja sinne niin kuin pystyy itse vaikuttamaan sillä omalla panoksellaan siihen omaan niin kuin tulotasonsa hyvin selkeästi. Ja sen näkee, niin kuin joka kuukausi näkee, mitä on saanut aikaiseksi.
Mm. No,
mitattavuus niin. Ehkä sanotaan, että se on se, mikä tekee sitä. Mielenkiintoista.
Tulkitsenko oikein tuosta, että hyvä kiinteistövälittäjä tai menestyvä kiinteistövälittäjä niin on hyvä ihmistuntija ja kiinnostunut tuloksista? Vai mikä erottaa hyvän ja tosi hyvän?
No hyvä ja tosi hyvä ero on varmasti se, että no tietysti että tosi hyvä pärjää nytkin ja hyvät pärjää silloin kun muutkin pärjää. Mutta ehkä se on se, että kuinka paljon sä saat niinku ihmiset avautua niistä omista halusta ja kuinka paljon sä saat sen ihmisten luottamuksen siinä kaupan yhteydessä. Koska silloin, kun sä saat sen luottamuksen, saat sen tiedon, niin sitten sä pystyt palvelemaan ja tarjoamaan vaihtoehdot ja löytämään vaihtoehdot. Mutta se erottaa ehkä hyvä takanosta siinä asiassa.
Millainen oli sun ensimmäinen oma asuntosijoitus?
No ihan perinteinen suomalainen asuntosijoitus, että ostin rivitalo 2, mihin itse muutin asumaan. Se on ensimmäinen sijoitus ja en pelännyt yhtä. Otin täyden kauppahinnan edestä lainaa ja silmät kiinni ja uskon tulevaan. Mutta sitten sen jälkeen toki niin kuin on ollut paljon erilaisia ostoksia ja välillä on ostettu 10 asuntoja, välillä 100 asuntoja ja sitten tehty ja ostettu ja myyty ja hyvin, hyvin erilaisia ratkaisuja on matkan varrella. Tarinoita on kyllä paljon, jos haluaa kertoa.
No kerroppa joku, mikä on ollut sulle erityisen mieleenpainuva hyvä sijoitus?
No ensinnäkin täytyy sanoa, että asuntosijoituksessa asuntoja ostamalla ja myymällä, niin en ole oikeastaan urani aikana joutunut niin kuin tappioita kärsimään. Et se on ollut ehkä se positiivisin asia siinä. Ja tilihän tehdään tietenkin aina ostamalla, niin kuin kaikessa bisneksessä. Että jos ostat oikeassa hintaa, että se, että myydään ylihintaa, niin se ei ole todennäköistä. Se on niin kuin epätodennäköistä ja vähän semmoista epäloogistakin. Mutta se, että sä ostat oikeassa aikassa oikein paikkaan ja osut siihen, niin siellä löytyy, en ehkä halua kertoa niin kuin osoitteita enkä taloja, mitkä ne on, koska se ei välttämättä ole niin mukavaa kuultavaa niistä, jotka niistä asunnon ostunut, että toi on pärjännyt sillä niin hyvin. Että se ei ole se ideologia, mutta se on niin kuin, ideologia on ollut aina, että myöskin se ostaja on ollut onnellinen ja sekin on pärjännyt. Että en myöskään, tai koen niin, että en ole ikinä ostajassa enkä myydessä pettänyt ketään. Ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, minkä kanssa mun on helppo elää.
No nyt tulee sitten tietysti se miljoonan taalan kysymys, että mistä tietää, että on oikea aika tai mistä tietää, että sen ostettavan asunnon hinta on ikään kuin se oikea noin sijoitusmielessä. Et millaisista lähteistä keräät informaatiota niiden päätösten tueksi?
No kyllähän tässä niin kuin ihan Suomessa tarvii katsoa muuttoliikkeitä ja tarvii katsoa niin kuin, ehkä hyvää. Se on hyvä kiinteistövälittäjä tuntee ensin, se tuntee sen kaupungin ja se tuntee sen kaupungin osat, se tuntee ne korttelit, se tuntee sen korttelin talot, se tuntee ne talojen raput ja se tuntee ne rapussa vielä ne asuntojen sijainnit siellä mikrosijainnit. Se tietää sen hinnan, se on niin kuin paikallisosaaja ja paikallisosaamisen käyttäminen niin kuin hyödyksi siinä kun tekee, että sen tavallaan tiedon, että mitä tapahtuu niin yhteiskunnassa muuten, niin niiden yhdistäminen, sieltä se löytyy se kokonaisuus. Sitten tietenkin tulee nämä tekniset kunnot ja ne on niin kuin ihan teknisiä asioita, mitkä pitää huomioida, mutta lähtökohtaisesti se on niin, että sä uskot siihen, että tänne alueelle sä näet sen niin kuin kysynnän määrästä, paljonko siellä on tarjontaa, paljonko siellä on kysyntää, on tietoa, mitä on, niin kuin löytyy markkinalta. Ja sieltä se löytyy, että minkä uskot, missä se hintakehitys on. Ja sitä tietenkin pitää tunnistaa se, että voiko tulla uudistuotantoa, joka on sitten vielä kilpailukykyisempää tai muuta. Mutta tällä hetkellä tietenkin Suomessa on tämä kustannusrakenne ollut sellainen, että uudistuotannon hinta ei ollut koskaan oikein laskeva, eikä pysty olemaan.
Silloin kun ostit tämän ensimmäisen oman asunnon, niin oliko sulla heti siellä taustalla ajatus, että tästä tulee niin kuin sijoituskämppä vai tuliko se idea sitten jotenkin vasta vähän perässä?
No kyllähän se oli sitä niin kuin siihen aikaan, se oli eletty sitä 80-luvun loppua, jolloin kaikki vaan nousi ja inflaatio nosti hintoja ja velka oli aika halpaa vielä. Silloin oikeastaan niin kuin yleinen usko, että kun ostat asunnon ja myyt sen muutaman vuoden päästä, niin se on aina voittoa. Että niin sillä tehtiin niin ihmisille omaa varallisuutta, mutta totta se muuttui sitten aika nopeasti, että sekin tuli nähtyä.
Joo. Jos vielä palataan siihen, että, tai kerroit tuossa äsken siitä, että millainen voisi olla hyvä asuntosijoituskohde, niin mitkä on merkkejä siitä, että ei välttämättä ole niin hyvä kuin luulen?
No joo, tietenkin. Asuntokaupassa on hyvä aina erottaa kaksi asiaa, että oma koti, niin se on tietenkin ensimmäiseksi on sijoituselämää, se on ihan eri asia, että sen ei mun mielestä kuulukaan olla niin välttämättä huippusijoitus. Silloin sitä ajattelin nuorempana vähän eri lailla, mutta sen kuuluu olla ensin, että se on sulle hyvä koti ja se täyttää sun elämän tarpeen ja jos siitä tulee tappiota tai tulee voittoa, niin se on sivuseikka siinä asiassa. se on kuitenkin täyttäinen tuonut sulle elämään sen sisällön. Mutta sitten taas niin kuin sijoituskohteena, niin kyllä semmoinen kohde, jossa on varmuudella aina edes vuokrakysyntää, ja sä saat siihen kassavirran päälle, niin se on aika luotettava ja turvallinen. Et jos siinä on varmuudella vähintään vuokrakysyntää joka markkinassa, niin semmoisen kanssa pystyy yleensä elämään ja odottamaan sen arvon kehityksen myöskin.
No sit kun sä olit 29-vuotias, siis edelleen alle 30, niin susta tuli jo toimitusjohtaja monissa näissä SKVn alueyhtiöissä ja sitten ihan pari vuotta myöhemmin koko konsernin johtoryhmän jäsen, niin mikä se driveri oli, millä sä pääsit noin nuorena noin pitkälle?
No mä tein todella paljon töitä. Mä tein kyllä todella paljon töitä elämässäni ja siihen aikaan ja valtava kunnianhimo, ehkä oli tavallaan urheiluura ei mennyt niin suuriin sfääreihin kuin mitä oma haave oli joskus ja se jätti ehkä sellainen kunnianhimon piirre, että jotain pitää saavuttaa ja tehdä ja kauhean halu näyttää, että on niin kuin parempi kuin keskimäärin ollaan ja sitten tehtiin töitä paljon ja sitten tuli isot muutokset, tuli 29-vuotiaana, oli pari viikon aikana kuoli isä ja syntyi esikoispoika ja tehtiin toimitusjohtaja. Se oli aika...
Terve.
Se oli aika, silloin piti kasvaa mieheksi aika nopeasti. Niin.
Joo. Niin, mä mietinkin sitä, kun valmisteltiin tätä käsikirjoitusta, että onko nimenomaan kyse jonkunnäköisestä kompensaatiosta siitä, että kun sä oot selvästi tosi kunnianhimoinen tai tämmöinen eteenpäin menevä, että se urheilujuttu ei sit ihan kuitenkaan niin kuin yltänyt sille tasolle, mille olisit toivonut niin.
Joo, ei se yltänyt lähellekään sille tasolle tietenkään, mitä omat haaveet oli. Ja ehkä siihen tosi realismin vasta, että ei ollut tarpeeksi hyvää. Ja näin se toimii maailma, että jos johonkin se suuntautuu, sitten se tarmo ja into. Ja kyllä mä oon aina ollut hyvin aktiivinen, myöskin opiskelin aika nopeasti ja on tehnyt kaikkea sitä aika, sanotaan sillä määrätietoisesti, että mä haluan ne niin kuin on alku ja loppu ja että me tulee valmista ja tehdään heti ja on mun niin kuin motto, että ei huomenna, että se on niin kuin kaikki, jotka mun kanssa on elänyt tai tehnyt töitä, niin tietää, että suurin piirtein ne kellosta katsotaan, koska pitää olla valmista eikä kalenterista.
Okei. No, sit sä oot ollut myöskin Realia-konsernissa johtotehtävissä. Siihen kuului SKV, huoneistokeskus, huoneistomarkkinointi. Ja silloin sä sanoit, että melkein joka kolmas, vähintään joka neljäs asuntokauppa tehtiin kiinteistövälityksellä, jota minä johdin.
Joo, me tehtiin 24,500 kauppaa vuodessa silloin Realia-konsernista välityspuolelle, mitä mä johdin Suomessa. Ja se oli huikea luku, joka kuukausi yli 2000 kauppaa. Et se oli mahtava porukka ja mahtavat organisaatiot. Ja mun haave oli silloin, että mä olisin saanut sen kasvattaa 30 000, mutta sitten tuli niin kuin pääomistajat, ei alusta toisenlaisia ratkaisuja. Sitten mä totesin, että mun homma ei ole tässä niin kuin olla se jarrunpainaja ja sitten mä niin kuin luovun omasta henkilökohtaisesta osakkuudestani ja myytiin. Se oli hieno aika, oli pääomasijoittaja mukana ja me rakennettiin iso konsertti. Me ostettiin myöskin Operhouse-konsernin Baltia sitä puolesta 500 ihmistä ja tehtiin hieno yhtiö. Tehtiin. Se oli mulla käytännössä SKV-ura ja se niin oli 19 vuotta yhteensä, mitä mä rakensin sitä kokonaisuutta. Mutta siitä myöskin sitten Exitin kautta ensimmäisiä tämmöisiä isompia niin kuin rahapotteja sai kotiutettua itselleen.
Mitkä, jos ajattelee sitä 19 vuotta ja noita varsin kunnioitettavia lukuja, niin mitkä olisi olleet ne sellaiset ydinopit kiinteistöbisneksestä, jotka sulle siitä periodista jäi?
Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
No ehkä se on, että sä niin kuin kuuntelet sitä päämiestä. Jos teet palveluammattia, jos tuot isännöintiä tai välitys tai muuta, niin kuuntelet sitä päämiestä, sitä omistajaa ja kuuntelet sitä asukasta ja kuuntelet, että ne on kuitenkin ihan normaalit elämisen ja omistamisen tarpeita. Mutta ehkä sitten semmoinen rehellinen ja aika avoin suora toiminta, niin se on kuitenkin kantaa pitkän päälle. Ja jos on joku ongelma, niin sitä ei kannata piilota, se nostetaan esille ja sitten se vaan ratkaistaan ja mennään seuraavaan. Että turha siihen on jäänyt niin kuin murehtimaan liian pitkään sitä asiaa, että jos on joku ongelma, niin ne on aina ratkaisu jollakin tavalla. Että piiloon niitä on vaikea laittaa, että kyllä teille esiin tulee aina. Mutta, ja sitten taas kunnioitat niin kuin ihmiset on, että tekee omaa työtä ja kaikilla on yleensä joku agenda, miksi ne tekee ne. Ja ei aina mene ihan vaan sun oman pillin mukaan valitettavasti, ainakin omalta kohdalta on tuota näin.
Niin, se on sietämätöntä.
Niin, se on. Joskus olisi kiva, kun menisi aina niin kuin itse haluaa, mutta näin se ei mene.
Mm. Paperilla aika yksinkertaisia juttuja.
Joo, paperilla niin kuin koko elämä on paperilla helppo, mutta tämä on, niin kuin, tämä on hienoa aikaa. Joku mäkin yppäin sanoa, että se on ihmisen parasta aikaa.
Kun nyt katsotaan tätä just tämän hetken markkinaa, niin huomaatko sieltä jotakin sellaisia asioita, joita välittäjien tai myyjien kannattaisi tehdä toisin? Tai mihin sä satsaisit nyt, jos haluaisit eroon asunnostasi? Kerron tähän pohjille vielä kun sen, että tänään kun me nauhoitetaan tätä, niin eilen Hesarin luetuin juttu kertoi pariskunnasta, jotka oli rakennuttaneet 5 tämmöistä hirsitaloa, tämmöisen hirsitalokompleksin, kaikki myymättä. Ja nyt he oli tiputtaneet sitä hintaa, jos oikein muistan, niin jopa 200 000 euroa per kämppä, joka tuntuu siis ihan tolkuttomalta, niin ihan vaan esimerkinomaisesti, että aika hankalassa tilanteessa ollaan, kun siltikään he eivät olleet saaneet niitä kauppoja, niin mitä sun mielestä voisi tehdä toisin tai mitä voisi kokeilla tuolla jäätävällä kokemuksella, joka sulla tästä alasta on?
Niin, no ensinnäkin ei saisi ikinä myydä mitään neliötä tai neliöhintoja, vaan pitäisi myydä niin kuin koteja ja asumisen ratkaisuja tai sitten sijoituksia, jotka niin kuin pyörii ja sijoituksia niin kuin oikealla aikajänteellä. Ja se on vain niin kuin tiettyjä, riippuu minkälainen koodi on, mikä on se ainutlaatuisuus. Yleensä toivottavasti, että jos tehdään varsinkin investointia, niin se ainutlaatuisuus on mietitty jo siinä hetkellä, niin kun lähdetään se investoimaan. Mutta se on ehkä sellainen iso juttu on niin kuin tavallaan tuoda esille se, että tuohon naapurin ei tule koskaan ainakaan halvemmalla. Sinne ei tule uutta hirsirimökkiä rakenneta sinne halvemmalla, mitä ne nyt myy niitä. Siitä ei tule koskaan halvemmalla sinne uusia rakennetta. Vanhassa voi asua, voi löytää jonkun vanhemman, joku voi olla pakko myydä joku juttu, mutta semmoista uutta ei tule tilalle koskaan halvemmalla, joka antaa sen tietyn turvan sille ostajalle, että siellä joku arvo sillä paikalla on jatkossakin. Ja sitten taas niin tuollaisen yksittäisen keissin, mä en pysty ottaa tietenkään kantaa, kun en tiedä tunnettavasta, mutta lähtökohtaisesti niin kuin, että mun mielestä ihmisille pitää tulla se fiilis, että mulla on täällä hyvä olla. Mä haluan asua tässä. Ja sen niin kuin esille tuominen ja antaa sille ihmiselle ratkaisuehdotuksia. Ja se on ehkä se iso juttu, että kaikilla ei ole omia hahmottamiskykyjä, miten tämä homma ratkaistaan. Ja pitäisi päästä siihen niin syvällä siihen asiakastilanteeseen, että mikä on sen tavallaan, mikä hänen esteen on tälle päätökselle. Ei me halua, niin kuin, että sille suositellaan tai ehdotetaan tai tehdä jotain muuta. Mutta ei tyrkytetä, että ihminen pitää antaa, päätös on se kyllä tai ei, niin se vaan on, että ulos, että elämä jatkuu seuraavan kanssa tai sitten vedään sitä loppuun, että turha sitä kanssa sitten kierrellä. Se kiinnostaa tai ei. Mm. Se on vähän niin kuin puolison valinta.
Eli tavallaan tässä tulee taas esille tämä ihmistuntemus ja sitten siellä on myöskin aika perus niin kuin markkinoinnin lainalaisuudet, että kerro tarinaa, äläkä myy niin kuin
näin se
tavallaan
on.
Sitä boksia.
Kyllä.
Vaan.
Että ei myydä seiniä eikä lattia, niin, vaan myydään niin kuin ratkaisua ja kokonaisuutta.
Joo. Sanoit tuossa, että uudisrakentamisen hinta ei tule laskemaan, eli se, joka voisi olla jopa yksi myyntiargumentti tällä hetkellä, mutta miten sitten jo rakennetut asunnot, niin miten se niiden arvonmuodostus tässä tilanteessa sitten kehittyy?
No siinähän se tämä iso kulmakivi tällä hetkellä on, mikä tämä hetkinen markkina tarjoaa isoja mahdollisuuksia, eli tavallaan nyt joudutaan osa joutuu myymään asuntoja, jotka on valmistuneita, tai sitten joudutaan myymään asuntoja, jotka on ostettu, ja ei sitten niin kuin tulovirrat ja mahdollisesti niiden omistamista, niin niitä myydään tällä hetkellä vähän alentulla hintaa, ja se on selvää, että seuraavat uudiskohteet, kun rakentaminen taas käynnistyy, niin ne ei tule olemaan markkinoilla halvempia, eli mikään ne hinta ei jousta oikein sillä lailla alaspäin merkittävästi, että tuossa tapahtui ennen kuin tämä taantuma alkoi, niin silloin rakennuskustannus hyppäsi ylöspäin ja sitten tuli pieni rekyyli alaspäin. Hyppäsi noin 30% ylöspäin ja tuon rekyyli on tullut ehkä 15% alaspäin. Ehkä ollaan kuitenkin 15% yli sen, mitä oltiin siinä normaalissa ja se on se tilanne. Ja tällä hetkellä, kun rakentamissa on kustannuksessa niin paljon veroja, niin on niin paljon palkkatyötä. No kaikki me tiedetään, kuinka paljon verot joustaa alaspäin ja kuinka paljon palkkatyöhinta joustaa alaspäin. Että vaikka rakennusmaata annettaisiin ilmaiseksi, niin siltikään se rakentamisen kohteen hinnat ei tule tippumaan. Että rakentamismaata kukaan antaa maansa ilmaiseksi ja kaupungit ottaa kaavoitusmaksua ja kehitysmaksua. Ja ei ole mikään oikein, mikä joustaisi. Ja materiaalit, kustannukset, ne on globaaleja ne markkinat, että ei yhtäkkiä Suomessa ole ikkunat halvempia kuin jossain muualla tai tiilit halvempia tai jotain muuta. Että, koska niissäkin on työtä ja taas raaka-ainetta, että Ei ole sellaista yhtälöä, mikä kääntää sen tulevan tuotteen alaspäin. Ja sen takia tämän hetken valmiin asunnon ostaminen on iso mahdollisuus. Että jos sen pystyy ostamaan ja omistamaan seuraavan 3 vuotta, niin voi sanoa, että takuulla se on arvokkaampi kuin tänä päivänä, millä sen ostaa. Että se on niin kuin arvo. Ja sitten jos katsotaan asuntomarkkinoita yleensä, niin jos katsotaan, mä oon joskus heittänyt tämmöisen Suomen Areenan paneelissa tämmöisen kysymyksen, kun mulle puhuttiin näistä asuntehintojen laskusta ja muusta, niin mä kysyin, että kuka uskaltaa väittää vastaan, jos mä sanon, että 5 vuoden päästä asunnot on 15% nimellisinnalta arvokkaampia kuin tänä päivänä. Eikä vaan 3% vuodessa nousua tasaisesti. Silloin ei kukaan uskaltanut väittää vastaan. Enkä mä mielelläni kuulen tänäkin päivänä, että mikä on se peruste, miksi se olisi. Se on ainoastaan paikkakunnalla, missä tavallaan väestö vähenee, niin siellä voi tapahtua. Mutta puhutaan kasvukeskuksista, niin se on mahdottomuus.
Tämä oli mahtava konkretisointi, koska nyt kun sanoit tuon noin, että tiilten hinta ei laske ja työn hinta ei laske, verot jne, niin sitten tuossa onkin yhtäkkiä niin kuin jonkunnäköinen vastaus silmien edessä. Miten sitten niin sanotut arvoasunnot tai arvoalueet, niin kun varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla tai Helsingissä sanotaan, että tasaisin väliajoin väitetään jostain alueesta, että nyt on hinnat tapissa ja ei voi enää nousta, mutta mitä sä ajattelet?
No niissä myydään aina niukkuutta ja se on hyvin rajallinen tarjonta. Tarjonta ei kauheasti lisäänny ja se tekee siitä ja kysyntä niin eliniät kasvaa ja kysyntä kasvaa ja yhä harvemmalle prosentille sitä riittää. Ja Suomessa, niin kuin tietenkin Suomi maana ei ole väestöllään kasvanut kunnolla, mutta sitten taas tämä kaupungistuminen ja pääkaupunkiseudun kasvaminen ja isojen yliopistokaupungin kasvaminen, niin se on tehnyt sen, että niissä olevat arvoasunnot, niin kyllä ne on sitten aina noussut ne hinnat, koska se kysyntä kasvaa. Ja valitettavan paljonhan niitä on semmoisessa käytössä myöskin, että niissä asutaan aika vähän, niitä omistetaan ja niissä ollaan sitten ne harvat päivät, kun Suomessa ollaan, niin niissä ollaan, mutta että näin se menee ja näin se on ympäri maailman, että ei tämä koske pelkästään Suomea, vaan se on joka puolella. Se on ehkä se varmin kanta, mikä arvonsa säilyttää ja niitä on aika harvoin pakkomyynnissä. Sanotaan, että niissä on yleensä se asuntolaina vähän pienempi.
Jos sitten puhutaan muutama sana jalkapallosta. Ja nyt mä tunnen, että jää ritisee jalkojeni alla, koska en tiedä aiheesta mitään, mutta mä toivon, että mä oon tehnyt läkät hyvin, niin mitä tämä urheilumenneisyys tai urheilutausta on tuonut sun johtamiseen? Onko esimerkiksi tämmöinen määrätietoisuus, tuleeko se sieltä, että asiat kun tehdään systeemisesti, niin päästään johonkin?
No joo, se on tuonut sen, että yhdessä tekemällä se onnistuu. Se on joukkueen urheilun kautta tulee se, että sä teet niin kuin yhdessä asioita ja kyllä tässä aika vähän saa aikaiseksi, jos sitä yksin pukertaa. Ja sitten taas yhdessä tehdään, sitä tehdään tietyillä pelisäännöillä ja tietyllä intohimolla. Että se yhteinen intomaus suoritetaan samaan suuntaan, että ei joku huopaa vastaan, vaan mennään niin kuin yhteen suuntaan. Ja sitten katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi, että yhdessä riemuitaan ja voittoja jätään yhdessä ja tappioitakin surraan yhdessä.
Sä olit jossain haastattelussa sanonut näin, että aina kun osallistumme johonkin kilpailuun, ilmeisesti SJK:n kanssa, niin täytyy seuran tavoitteena olla voittaminen. Niin meneekö tämä suoraan myöskin bisneksiin? Et jos johonkin lähdetään, niin sitten sinne lähdetään niin kuin tavallaan voittaa.
No joo, tietenkin katsotaan ihan osakeyhtiön lakien. Osakeyhtiön laissa kerrotaan, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa omistajille voittoa ja voitto on niin kuin se on niin kuin mittaaminen ja niin urheilusyhtiön voittaminen on mittaamista. Ja, että mä en oikein usko siihen, että joku jaksaa sypätä pituutta kovin monta kertaa, ei kukaan mittaisi kertaakaan. Että selkeä se on niin kuin se yleensä tämmöinen mitattavuus ja tietyn rajan voittaminen ja jollakin lailla se oman tekemisen niin kuin miettiminen, että onnistuuko se vai ei. Että semmoinen, joka tekee käden työtä, on vaikka kirvesmies tai muuta, se näkee sen työn jälleen, se on voittamista, se, että se tulee valmista pintaa ja jälkeen. Että sitten tämmöisessä kaupassa ja bisneksessä on aika usein sitten semmoisia, se raha on aika usein se mittari ja sitten taas urheilussa se on sitten niin kuin se sarjataulukko tai mitali tai sitten joku muu saavutus, niin on se mittari ja näin se toimii. Että kaikkeen kuuluu semmoinen niin kuin jonkun saavuttaminen, että se työ saa merkityksellisyyttä sen kautta.
Joo, ja mä jotenkin kuulen tuolta rivien välistä, että tämmöinen kilvoittelu voisi olla myöskin sua vievä voima, semmoinen, että niin kuin ylitetään jotain niitä omia rajoja tai tavoitteita.
No kyllä se niin, että kilvoittelu itsensä kanssa ja sitten kilvoittelu myöskin, että se on niin kuin myös vähän verrattuna toisiin, että se on, että kyllä mä haluan olla hyvä, mitä mä teen, että se on niin kuin lähtökohta, mitä tahansa mä teen, mä haluan tehdä sen hyvin ja olla hyvä siinä ja tuntea sen, että se antaa myöskin sen oman hyvän olon tunteen, se antaa myöskin itseluottamusta ja se antaa sen, että sä koet tekeväsi oikeita asioita, että et vaan tee jotain aikaskuluksi.
SJK perustettiin 2007 ja sitten sä olit jo 2009 sen puheenjohtaja ja sitten olet nykyisin myöskin seuran pääomistaja. Niin tossahan ei liene taloudellisesti mitään järkeä.
Joo, ei, sitä ei voi sanoa, että sitä tehdään, niin kuin, että tulisi osinkoa rahana itselle, vaan, mutta sitten on taas niin kuin elämän sisältöasioita ja sitten ehkä tämmöisen, niin kuin, se on antanut mahdollisuuden luoda uudenlaista verkostoa, minkä ympärillä sitten voi tehdä liiketoimintaa. Asiat, että sä tuut niin kuin tutuksi ja tunnetuksi semmoisten ihmisten kanssa, jotka voi tehdä liiketoimintaa. Se on niin kuin tapa löytää niin kuin yhteyksiä, josta löytyy sitten bisnestä ja sitten se on vähän semmoinen yhteinen ilo, että jotakin, johonkin se tavallaan se ansaittu raha pitää myöskin käyttää ja tämä on ehkä tämmöinen niin kuin, tässä kokee niin kuin antavassa vähän takaisin yhteiskuntaa sitten, mitä tekee, koska mukaanhan tätä aika vähän saa kuitenkin mun käsityksen mukaan edelleen.
Sanoit, että teillä on perheessä myöskin hevosia ja kun mä oon tämmöinen toipuva hevoshullu, niin tiedän, että sekään ei suoranaisesti lisää kassavirtaa kotiin päin.
No joo, hevosharrastus on meille yksi iso puolison niin kuin intohimo ja se on mahdollisuus toteuttaa, niin sitä meillä tehdään. Että meillä on oma maatila, missä meillä on hevoset ja sitten niin kuin sillä rakennetut puitteet. Se on hienoa, että löytyy myöskin toisella puolisolla löytyy intohimoja.
No kuinka paljon sä oot pyrkinyt tuomaan tämmöistä bisnesajattelua SJK:hon tai ylipäätään, että kykeneekö sitä hyödyntämään näin pienessä maassa seuratoiminnassa? Vai onko siinä vähän niin kuin eri lainalaisuudet?
No siinä on hyvin paljon samoja lainalaisuuksia. Eli lähdetään katsomaan sitä, että mikä on niin kuin pelaajan myynti ja minkälainen ottelutapahtuma mitä ollaan, että sinne tulee yleisöä ja paljonko se ottelutapahtuma kerrallaan tuottaa ja mitä on se kustantaa ja se on semmoinen panostuotosajattelu ja se tietenkin lähtee, kun se ennen kuin se tuotto on tarpeeksi korkea, niin se on aika iso panos pitää asettaa ja Mutta kyllä se idea on tehdä siitä nimenomaan, niin kuin haluan rakentaa alusta lähtien, että se on niin kuin tämmöinen ikiliikkujamainen vehikkeli, joka sitten tavallaan pyörii, vaikka siellä ei enää itse olisikaan mukana. Että se pystyy tuottaa sen verran, kun se kuluttaa minimissään. Ja se on ehkä se isoin haaste, mitä mä oon lähtenyt toteuttaa, ja se mä haluan niin kuin sillä saavuttaa.
Niin, kun mun seuraava kysymys olikin sitten se, että minkä sä toivoisit olevan sun tämmöinen legasi suomalaiselle futikselle? Että mistä sä toivot, että sut muistetaan siinä lajissa?
No, mä tiedän, mutta muistetaan jo nyt siitä, että mä oon aika suorasanainen ollut monessa asiassa, mutta sitten muistetaan varmasti olosuhteiden luojana, se on selvä asia. Mutta sitten mä haluan myöskin, että mut muistetaan sinä tahona, joka loi tämmöisen kunnon pelaajapolun, miten me ollaan luotu nyt akatemiatoimintaan. Ja mä haluan, että nuoret pelaajat, jotka pelaa maailmalla tai pelaa veikkaliiga tai pelaa sitten missä tahansa, niin niistä on mahdollisimman moni kulkenut sen polun läpi. Ja ne muistelee sitä niin kuin hyvällä sitä asiaa ja tavallaan se tuottaa niin kuin mielihyvää sitä itselle. Että on antanut mahdollisuuden niille nuorille niin tavoitella huippua ja mitata omat rajansa.
Joo. Sä oot tällä hetkellä kiinteistökehitysyhtiö FinCapin partneri ja teidän sivujen mukaan tämä palveluvalikoima on tosi laaja. Teillä on isännöintiä, palvelukiinteistöjä, kiinteistövälitystä jne. Niin, miten sä itse tiivistäisit tämän FinCapin ytimen?
No joo, itse palvelusektoria me ollaan koko ajan nyt pienennetty ja keskitytty oikeastaan hoitamaan näitä, mitä meillä on omassa omistukseltaan sitten tämmöisen niin kuin omaisuudenhoitoyksikön asiakkaiden omistamia kohteita. Niihin liittyvät pallot pyritään hoitaa niin kuin osittain omana tuotantona. Ja tämä on tapa pysyä niin kuin markkinassa kiinni aika lujaa. Että me tiedetään, mitä markkinalla tapahtuu ja osataan niin kuin aistia se. Että ison ehkä tämmöinen monelta suunnalta kiinni markkinassa oleminen asia on, että me saadaan tietoa. Ja me ollaan niin kuin sen kautta osataan, tai toivotaan osaavamme tehdä oikeita johtopäätöksiä, että miten toimitaan missäkin vaiheessa. Ja vähän ennustaa markkinaa ja varautua sitten kautta myöskin tulevaan. Ja, että se on ehkä iso juttu ja tosi hienoja ihmisiä. Että niin kuin mä totesin aikaisemmin, niin yksin tätä on aika vaikea tehdä. Että kyllä tässä tarvitaan niin kuin huippuihmisiä. Meillä on ollut aina, tai mulla on ollut aina onni saada tosi hienoja ihmisiä työskentelemään mun organisaatioissa, missä mä oon ollut mukana ja siitä mä oon kyllä ikuisesti kiitollinen, että se niin hienoa, ja se antaa se ehkä elämän myöskin ison sisällön siellä puolella.
Sulla on joku verran myöskin suoria henkilökohtaisia asuntosijoituksia, niin kuinka ahkerasti tai aktiivisesti seuraat niitä?
No, sanotaan, että aika vähän, että suoraan sanotaan FinCapin ihmiset hoitaa. Mä maksan siitä ihan normaali palveluhinnasta mukaisen maksun sinne, että ne hoitaa mun sijoitukset ja mä uskon siihen ammattimaisen toimintaan, minkä mä itse ollut rakentamassa, että se hoituu sen kautta ja hyvin on tähän asti ainakin toiminut.
Sielläkin on pelaajapolku rakennettu hyvin. Se kiinnostaa, että kun sua kuuntelee, niin jotenkin syntyy kuva, että sä oot tosi monenlaisissa asioissa mukana tai sulla on jotenkin näppisi pelissä monessa hommassa, niin miten sä hallitset sun kalenteria? Miten sä saat ajan riittää?
No kyllähän se on, täytyy sanoa, että se on se ehkä se suurin haaste, että miten aika riittää kaikkea, mutta mä oon innokas. Mä innostun tosi nopeasti kaikesta ja mä opetellut tässä viime vuodet sanomaan ei jollekin asioita, en lähde kaikkeen
mukaan. Ootko onnistunut?
Vaihtelevasti onnistunut, joo. Ja mä tykkään haasteista ja mä tykkään niin sellaista ja se on ehkä se mun niin elämän isoin ongelma ollut, että mä malta pysyä aina jostakin asioista pois. Ja monenlaista asiaa on saanut tehdä, mutta ehkä se on sitten antanut mulle sen myöskin sen osaamispankin, millä mä sitten pystyn pärjäämään asioissa, mutta mä tiedän kyllä monesta bisneksestä paljon. Voin sanoa sen, että kantapääkoulu on käynyt yliopiston lisäksi aika paljon.
Niin, että se ahkeruus konvertoituu sitten tolla tavalla.
Joo, ja mieluummin mä sitten teen, kun kuuntelen, että mä uskon itse, että vanhainkodissa on kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka kertoo tarinoita ja niitä, jotka kuuntelee tarinoita. Ja Mä oon itse ajatellut se, joka kertoo tarinat, jos vaan muisti pelaa silloin vielä.
Ai hitsi, miten hyvin sanottu. Mä pöllin ton heti itselleni omaan käyttöön ja haluan olla myöskin se kirtoja. Millaisia tavoitteita sulla on seuraavaksi? Mitä vielä? Vaikka just sanoit, että oot opetellut sanoa ei.
Niin, no, mulla on isoja projekteja käynnissä eri puolilla tällä hetkellä. Ja niiden loppuun saattaminen ehkä tämmöinen lähemmän 3 vuoden niin kuin periodi, että saadaan ne siihen kuntoon. Ja tämä, niin kuin tämä rahamarkkinatilanne ja sitten yleinen taloustilanne on aiheuttanut haasteita ja nyt niistä niin kuin selvitään yli. Ja sitten katsotaan mitä muuta, mutta sanotaan, että se paljastuu ehkä vähän myöhemmin, mitä kaikkea tuolla on piipussa, mutta sieltä tulee vielä muutama aika iso hanke.
Selvä. Eli tulet vielä toisenkin kerran sitten vierailulle, kun saadaan kuulla niistä.
No, ehkä näin.
Hmm? Sitten mulla olisi tähän loppuun vielä muutama tämmöinen meidän ohjelman vakkarikysymys, joista ensimmäinen on se, että jos asuntoja ei oteta huomioon, niin mikä on sun elämän paras investointi?
Kyllä se on terveys ja urheilu.
Hmm? No entäs huonoin?
Niitä on paljon. Sanotaan, että jos jälkeenpäin saisin päättää, niin ehkä ravintolabisnekseen en olisi lähtenyt.
Mihin sä tuhlaat rahaa?
Ihan tuhlaaminen on niin kuin, se on aika tuommoinen, niin kuin, mitä nähdään tuhlaamiseksi, mutta sanotaan, että mulla on ollut semmoinen dilemma aina elämässä, että mä en ole ikinä oikein saanut mitään kiksejä auton omistamisista tai loma-asuntojen tai asuntojen omistamisista, mitä mä itse asun. Mä en ole semmoisen niin kuin, sellainen materiaa niin kuin, osannut oikein rakastaa kunnolla, mutta silloin kun mä Seinäjoen stadion valmistui ja istuin siihen penkkiin, niin silloin mulle tuntui, että tällä rahalla on jotain materiaakin olla merkitystä. Ja silloin tuli kyynel silmään, että se on sanekka, että ehkä se sitten tuommoinen, mikä tuntuu tuhlaamiselta, niin se on ehkä se tuhlaus. Mutta se on ollut semmoinen, mikä on tuntunut joltain, mutta en mä ole sillä kauheaksi. Mä käytän ystäviä ja mä koitan keskittyä, että mun lähellä olevalla ihmisellä on hyvä olla. Se on mulle niin kuin tärkeä asia elämässä.
Missä sä nuukailet, jos ajatellaan rahan käyttöä?
No itseeni liittyvissä asioissa. Sanotaan, että se on niin kuin, että no kerrotaan sellainen, että jos meillä niin kuin, meillä käy enemmän hevoshieroja kuin meillä käy niin mua hieromassa ihminen. Että se on ehkä sellainen maailma, että se on omasta niin kuin itsestä huolehtimista voisi käyttää vähän enemmän rahaa. Että se vähän tahtoo vielä jäädä. Niin kuin, että sitä niin kuin aina miettii, että no mä teen sitten ensi viikolla tai seuraavalla kuussa tai muuta. Se jää ehkä hoidettua vähemmän.
Jos sun pitäisi antaa yksi lyhyt vinkki vaurastumista tavoittelevalle, niin mikä se olisi?
No mun mielestä sitä ei saa liikaa ajatella sen vaurastumisen kautta, vaan jos tekee mitä tahansa tekee, niin tekee sitä niin kuin pyrkien parhaaseensa ja sitten taas niin kuin, jos sitten tekee omaa liiketoimintaa ja muuta, niin kannattaa muistaa, että se ei ole mikään saavutus, jos on kaikista halvin. Halvin on helppo olla, mutta se on kannattavaa, niin se on vähän vaikeampaa.
No sitten vielä sellainen kysymys, johon saa vastata vain kyllä vai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi?
Ei.
Selvä. Raimo Sarajärvi, kiitoksia paljon haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos. Nonni. Sä tiedät, miten tää homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tää kanava ja liity myöskin Sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan, moikka!